Auce. Auce ir mazpilsēta Lietuvas pierobežā un atrodas starp Zemgali un Kurzemi, pie dzelzceļa līnijas Rīga-Mažeiķi, kas tika atklāta 1873. Gadā. Savukārt zemēs, ko 1889. Gadā grāfs Mēdems sāka pārdot apbūvei, izveidojusies Auces pilsēta, kurā dzīvo un strādā aucenieki. 1924. Gada 11. Septembrī Vecauce ieguva pilsētas tiesības un oficiālo nosaukumu Auce, bet 1925. Gada 31. Oktobrī tika apstiprināts Auces ģerbonis – sarkanā laukumā melns vēzis ar zelta stīgām. Auce ir vienīgā pilsēta Latvijā, kurai svin vārda dienu. Pārsteidzoši ir arī fakts, ka viens no trim planētas Marsa krāteriem, kam ir doti Latvijas vietvārdi, nosaukts Auces vārdā. Tas ir vislielākais krāteris starp pārējiem diviem.